Garbėjus Kristui, čia prie mikrofono Valdas, brolis Valdas, karmelitų ordino, Basųjų karmelitų ordino brolis. Ir šiandien katechezės laidoje kalbėsime apie šiandienos šventąją Editą Štain, kryžiaus Teresę Benediktą. Taigi, kas buvo Editą Štain, kryžiaus Teresė Benediktą? Kalbama apie Breslovę tuometinėje Vokietijoje žydų šeimoje gimusią mergaitę 1891 spalio 9. Ir gyvenimo pabaiga sulaukusi Aušvice 1942 rugpjūčio 9. Gimimas dangui. Kalbame apie žmogų, tokią nuostabią gyvenimo trajektoriją, labai įvairias spalvę, buvusi filosofijos daktarė, puikiai mokytoja, konferencijų lektorė, vienuolė, kankinė ir šventoji. Žydų tautybės tikėjimas, ateinantis iš tėvų, ją apgaubė vaikystėje. Kryžiaus vardas turi gilią prasmę jos gyvenime. Kalbame apie jos gyvenimo kryžių patirtį. Jos aplanko anksti, būdant beveik 2 metų, patiria savo tėvo mirtį. 11-12 savo gyvenimo metais iš kryžių patiria, jis aplanko ją per jos artimųjų savižudybės, tad galiausiai dėl to jau paauglystėje apleidžia tikėjimą. Ji suvokia, kas vyksta, giliai išgyvena, mato, kad šių tikinčių žydų tikėjimas niekam nenaudingas, taip ji supranta, ar bent jau nebedaug kam pasitarnauja. Kartu su paauglystės krize, būdama 13-14 metų, galutinai pameta tikėjimą, sąmoningai palieka savo tėvų praktiką. Netranda prasmės tikėjime, nebelieka Dievui vietos jos gyvenime. Tad atsiveria tuštuma jos pasaulyje. Bando užpildyti to meto humanistinėmis idėjomis, tai nuveda studijuoti į universitetą, kovoti už moters teisės, bus aktyvi tuometinėje socialinėje sferoje. Kita jos kryžiaus patirtis – tai žmogaus kančios išgyvenimas pirmajame pasaulinėme kare. Ji pasiruošė kaip medicinos sesuo ir kaip savanorė dirba Raudono kryžiaus ligoninėje eilę mėnesių. Patiria karo siaubą, kančią, mirtį. Šios patirtys ją veda dar labiau ieškoti atsakymų, kodėl žmogus kenčia. Kančios išgyvenimas labai asmeniškai ją paliečia, ypatingai nuo 1918 metų. Ir jau 1916 metais pristato savo doktoratą ir yra pirmoji moteris filosofijos daktarė. Siekia būti ir vėliau tampa profesorė. Kovoja už moters teisės, kad būtų galima moterims balsuoti tuometinėje Vokietijoje. Šie kryžiai lydi jos gyvenimą, bet atsakymo, kodėl žmogus kenčia, netranda. Tačiau tai po truputį veda prie Kristaus kryžiaus. Kančios prasmę jai atveria jos labai gerbiama profesoriaus Adolfo Reina mirtis. Ji dalyvauja jo laidotuvėse ir mato jo žmonos viltį, ramybę, nežiūrint didelio skausmo. Čia jos buvo pirmas susitikimas su Kristaus kryžiumi ir ją pradeda vesti atradimų keliu, pradeda atrasti pozityvius atsakymus į savo keliamus klausimus. Į tai, kokia mūsų viso gyvenimo prasmė. Ją pripildo optimizmo keliauti tą linkmę. Nežiūrint patiriamos neteisybės, jos kaip moters nepriėmimo mokslinėme pasaulyje, politinių ideologijų maišatyje, jį atranda jėgą priimti Dievą, kuris perkeičia jos gyvenimą, nežiūrint daugybės sunkumų, kurie supa. Tame tarpe santykis su motina, kuris nebuvo nutrūkęs, bet jos nesuprato, nepriėmė jos pasirinkimo įeiti į katalikų bažnyčią. Jį skaitom Šventosios Jėzaus Teresės knygą gyvenimą vienose namuose, svečiuose ir pradėjus skaityti, jai taip patinka ir visą naktį pasilieka skaitydama ir galiausiai ryte jinai ištarė štai tiesa ir galutinai pasuka į tikėjimo kelią, atranda katalikų bažnyčią. Ypatingas kryžiaus patirties laikmetis prasidedantis nuo 1933 metų pripildo jos gyvenimą, kai ji buvo pripažinta kaip profesorė universitete, pripažinimą turinti puikiai konferencijų skaitovė. Šiuo metu į valdžią ateina Hitleris ir vienas iš jo pirmųjų įsakymų tai atleisti visus žydus dirbančius viešuose įstaigose. Tad visiškai uždaroma jos karjeros galimybė, bet jį jau mato visai kitaip, mato nuleistą kryžių ant žydų tautos, jie savo maldoje sako, aš noriu nešti šį kryžių. Vietoj, kad bėgtų šioje situacijoje, jie priima apkabina. Aš atiduodu savo gyvenimą kaip Kristus ant kryžiaus. Nors turėjo galimybę dirbti slaptai moterų asociacijoje, kur būtų suteikta pragyvenimas, tas metas siaubingas žydų gyvenime. Visi praranda savo darbus, vyksta daugybė savižudybių, nes neturi iš ko pragyventi. Vyksta persekiojimai, apie visą tai rašo kreipimėsi į popiežių. Jei taip elgiamasi su žydais, tas pats laukia ir katalikų. Tai jos pranašystė žvelgiant į visą valdžios veiklą. Tačiau visos šios situacijos akivaizdoje jie atranda, kad gali šitą nuveikti. Tai giliai susijungti su tuo, kuris nugalėjo blogį, mirtį, tai Kristus. Būtent tai yra priežastis nuvedusi ją į karmeličių vienuolyną. Tai nešti kryžių, susijungti su nukryžiuotoju, kad jos gyvenimas atrastų tą pačią vertę kaip ir Kristaus. Savo gyvenimą tiesiog atiduoda už visų išgelbėjimą. Tad jos vardas kryžiaus Teresės pasirinktas su šia mintim. Jie tapatinasi su karalienė Ester, kuri gali žūti, bet tiki begalinę Dievo meilę. Dievas, kuris mane išsirinko, yra didis ir gailestingas, tad nėra jokios baimės. Jie atiduoda savo gyvenimą iš meilės už visus, kurie buvo jai duoti, jos artimieji, kuriuos pažino per visą savo gyvenimą, jos tautiečiai, taip pat ir priešai, kaip Kristus atleidžia savo žudikams. Daug klausimų iškelinti paslaptis žmonijos istorija tai Aušvicas. Iš ten yra išlikę keletas jos laiškų. Jį rašo, dabar mums duota suprasti, ką reiškia būti vidiniai palaikomos. Vidury nežmoniškumo, žinant, kas laukia, čia išnyra kryžiaus gale, ką reiškia būti vidiniai sustiprinta, palaikoma. Tai ta nuostabi kryžiaus patirtis, jie netgi įvardyja kaip džiaugsminga, kurią dažnai įpratę priimti su liūdėsiu, baime. Tai ji palygina su motinystės džiaugsmu, kad joks motinystės džiaugsmas negali prilygti kryžiaus džiaugsmui. Kodėl? Nes atiduodant savo gyvenimą, šviesa išvysta, gimsta jau kaip vaikas, sugražinama Dievo vaikų būsena. Tad atiduoti save iš meilės nėra joks skausmas, paslaptis užsibaigianti Getsemanės sode, kuri atrodo liūdna. Bet atiduodant gyvenimą iš meilės, duodama gyvenimą visiems. Mūsų gyvenimas nuolat yra įrantis, tiesiog neišvengiamai, vos mes gimstame. Mūsų gyvenimas jau keliauja link mirties, bet meilėje jis atranda prasme, kai tai darome dėl aukštesnio tikslo. Kristus mums sako, kas nori mane sekti, teima savo kryžių. Edita Štain atranda, kad norint nešti kryžių, turime pirmiausia priimti visą, kas mūsų supa. Priimti savo prigimtį, kuri sužeista dėl nuodėmės, apribota, kad nesu tobulas, esu silpnas. Mes dažnai liūdime dėl to, ko mes neturime. Bet visiškai nesusimastome, kiek daug turime. Būti realistu, žvelgiant į savo prigimtį. Kryžius mus išlaisina, kai nebeturime priešų. Mes išgyvename laisvę. Kryžius ne tam, kad prislėgtų, bet kad išlaisvintų. Edita Štain sako, galime skūstis dėl laikmečio, kuriame gyvename, skūstis, kad neturime galimybių mums vystytis, ar esame prislėgti nelaisvių iš išorinių, bet ir visos šios sistemos, kuriuose mes gyvename, jos mus įkinko į tam tikrą bėgimą, į tam tikrą nelaisvę, koks bebūtų laikmetis. Bet jei pasiliksime skūsdamiesi, mūsų gyvenimas taip ir prabėgs. Tačiau nežiūrint visų aplinkybių, dirbkime dėl savo ir kitų išgelbėjimo. Tai dar vienas žingsnis į išsilaisvinimą. Kitas kryžius tai mano artimas. Norėčiau iš jo išlaisvinti, ypač tuos, kuriuos mylime. Bet turime priimti, kad kitas turi nešti savo kryžių. Mes galime jam padėti, paremti, bet negalime paimti ar atimti jo kryžiaus, nes tai jo gyvenimo, jo egzistencijos dalis, tai jo viso gyvenimo projekto dalis, kurį turi priimti ir integruoti savo gyvenime. Kita kryžiaus perspektyva, apie kurią Edita Štain kalba, tai kryžius kaip Dievo buvimo tarp mūsų sakramentas. Tai egzistencinis kryžius. Mums dažnai trukdo pasąmonė džiaugsmingai išgyventi kryžių sunkumus. Kodėl? Nes, kaip Paulius sako, kryžius yra papiktinimas. Ir toliau šiandien yra papiktinimas, išlieka papiktinimo. Ir netgi tarp krikščionių Kristaus kryžius tai visiška griūtis viso Kristaus darbo, jeigu taip žvelgiant žmogiškai. Bet tai nei pamokslai, nei stebuklai žmogaus neišgelbėjo. Nuostabių darbų suprantame padarė Kristus per savo visą veiklos gyvenimo metus. Ir žmonės stebėdavosi, tačiau išgelbėjimas įvyko ant kryžiaus tyloje. Kryžius mus veda sekti su visais bendradarbiais, mes jau esame tais nugalėtojais, ne tai, kad kažkas dar bus, bet jau tai yra. Nuodėmė jau nebegali mus atitraukti nuo kryžiaus. Visa, ką bedarytume, visa tampa išgelbėjimu. Dėl visos žmonijos. Kristus ateina neišlaisvinti iš mūsų kančios, bet kad duoti tam prasme. Būtent dėl šios gilios prasmės atrandame džiaugsmą kryžiuje. Būtent todėl kančioje džiugavo šventieji ir norėjo kentėti ne dėl to, kad buvo masochistais, bet kad kryžius suteikė drąsą gyventi. Įgauna vertę, prasme, būti. Edita atranda, kad ši kančia Kristuje įgauna gilią prasme. Ji kalba savo seserims vienuolyne, tačiau manau, kad šie žodžiai visiems mums tinka ir tuo metu, ir šiandienos žmogui, tuo labiau, kad jinai be galo artima mūsų laikmečiui. Jis sako, pasaulis skęsta ugnyje, tu išgyveni kvietimą užgesinti šią ugnį, tad žvelk į kryžių, iš atviros širdies teka išganytojo kraujas, jis užgesina pragaro ugnį. Padaryk savo širdį laisvą, tada į tave plūs Kristaus meilės srovė, padarydama vaisingą visą iki pasaulio pakraščių. Girdi dejonės vakarų, rytų frontuose, tu nesi nei medikas, nei medicinos sesuo, nemokė aprišti žaizdų, esi užsidariusi savo celėje ar savo namuose, ar kasdieniniam gyvenime, tad negali jų pasiekti, tų kenčiančių žmonių. Girdi mirštančių dejonės, bet tu nesi kunigas, kad būtum šalia, nuramintum, padėtum. Girdi našlaičių našlių dejonę, norėtum būti angelu ir juos paguosti, žvelk į nukryžiuotąjį. Jei esi su juo ištikimai susivienijusi, tavo kraujas yra jo nuostabus kraujas. Susijungus su juo esi visur, visose vietose. Tu negali padėti kaip medikas, slaugė ar kaip kunigas skirtingose vietose, bet kryžiaus gale gali būti visur, visose frontuose, visose skausmo vietose. Visas vietas bus nešama tavo gailestingoje meilė, dieviškos širdies meilė, kuri liejasi ir visą pasiekė, gydo, išlaisvina ir atgaivina. Šventoji, kankinė, Edita Štain, Kryžiaus Teresė, Benediktą, būtų galima kalbėti apie jos kitus vardus, kuriuos girdime, bet galbūt pasilikime prie kankinės šventosios. Ir popiežius Jonas Paulius II kartu su Šventa Brigita ir Šventa Katalina 1997 patvirtina Edita Štain, Kryžiaus Teresė, Europos globėja. Taigi, kodėl ji tampa išrinkta kaip Europos globėja, kuogi jinai ypatinga tarp šitų nuostabių šventų moterų? Popiežius Jonas Paulius II sako, ji ta, kuri kūrė santykius tarp krikščionybės ir judaizmo, žydų tikėjimo, Aušvicas tai Dievo nebuvimo simbolis ar simbolis, kurio niekas nesupranta. Aušvicas, kuris įmeta žmogų į gilę krizę, kaip gali Dievas leisti tiek blogio. Tas pagrindiniausias klausimas šiandieniniam pasaulyje. Ligoninėse užėjus tiesiog girdime tą žmonių klausimą, kaip gali Dievas leisti tiek skausmo, tiek blogio. Visi filosofai 19-20 amžiaus kėlė šį klausimą. Tai, kas išnyra 20-ajame amžiuje, būtent Dievo mirtis, Dievo tyla. Kodėl Dievo tyla tokia didelė? Ji turi labai gilę prasme ir tai susijusi neišvengiamai su tiesiog prieš didelę žmogaus nuodėmę, didelį žmogaus paklydimą. Ir kartu ta tyla ženklina be galo didelį Dievo gailestingumą. Nenori nieko pasmerkti, tik tais begaliniai laukia kiekvieno žmogaus. Tad čia kyla tikroji tikėjimo, tas tikrasis tikėjimo klausimas, kurį atranda net tokių įvykių akivaizdoje, tokioje kančioje. Kaip girdėjome, jie tiesiog atranda tos nuostabius dalykus, kurie atkeliauja per susitikimą asmeninį su Kristumi. Tad kokia yra tikėjimo prasmė, koks tikrojo tikėjimo simbolis, kaip atrasti Dievą netgi tokioje situacijoje, kaip koncentracijos stovykla. Esame priešais paslaptį, protu tai neįmanoma paaiškinti. Edita Štain virto į tiesos piligrimystę, tiesiog ji tapo tą tiesos piligrimystės išraišką. Toliau popiežius sako, ji mus įveda į mūsų amžių išdraskytą lygų, gyvenime daugybę pasiekimų aplinkoje, visuose lygmenyse, kai taip toli nukeliavo technika, bet kartu ir žmogaus, matome tą žmogaus tragediją, kuris nemoka gyventi. Ji mus moko ne tik maldos, tai ką jinai perėjo, suvokė ir tiesiog išsilaisvindama atrado. Ir ar tad ne tik malda atsiverė iš tokios nuostabios jos istorijos, ar kaip geras, ji nemoko, kaip būti geru krikščioniu netgi, bet ji mus panardina į labai konkrečią tiesą, į savo viltį, į savo tragedijas. Popiežius kalba, ji nėra kaip Brigita ar Katalina, kilusi iš krikščioniškos šeimos. Joje išsireiškia visos egzistencinės piligrimystės tas nuovargis. Jis kaip susitikimo vienybės pavyzdys mūsų senajam kontinentui. Siekia toliau už techninių pasiekimų įvairovę ir religinių, kad kurti visuomeninę draugystės santykius. Ji labai artima mūsų laikmečiui, joje nuostabu tai, kad kryžiaus paslaptyje ji niekada neprarado drąsos, džiaugsmo ir atrado prasmę tokioje mirtyje kaip Aušvico koncentracijos stovykloje. Labai gerai suprato savo laikų žmogų, jo ieškojimus, moterų teisių gynėja, bet ypatingai ieškojo tiesos, kas yra žmogus. Šis ieškojimas ją nuves iki labai gilaus susitikimo su Kristumi. Tai ją perkeis perskaičius, jau kaip minėjau, Šventosios Jėzaus Teresės gyvenimo knygą. Tad baigiant apie šį pamąstymą apie Editą Štain, kryžiaus Teresę Benediktą, kuri taip begaliniai mylėjo žmogų, norėjo tiesiog atskleisti tai, kas yra jisai savo širdyje. Ji matė, kad žmogus tai nėra materija, yra dvasia. Ir būtent mes sakome, kad dvasia yra mūsų viduje, bet jinai suprato, kad žmogus yra pats dvasia. Jeigu tik būtume vien iš materijos, vien tik kūnas, negalėtume nei mąstyti, nei matyti, kurti, nei kontempliuoti ar jausti. Tad jie ieškojo šitos gilios žmogaus prasmės ir visa ta kulminacija atsiskleidžia per tokią gilę ir skaudžią patirtį, žiūrint išoriškai kaip koncentracijos stovyklą, tačiau jai buvo atsiverimas dangui, atsiverimas tiesai, atsiverimas tuo, ko žmogus yra savo gelmėje. Ir tai yra tas didysis džiaugsmas, dangaus gimimas dangui, kuri padovanoja visai žmonijai ir apkabina visą Europą, norėdama liūdyti šią nuostabią tiesą ir visus padrasinti ir kviesti, priimti, apkabinti gyvenimą, toks koks yra, su savo visais iššūkiais, nes jis yra tikrai be galo nuostabus ir įdomus, nes unikalus kiekvienam, duotas išskirtinai kiekvienam, savaip jį nueiti, tik tais kviečiami skaityti tos ženklus, priimti tą tikrovę, kurioje esame ir atrasti tai tą Dievo dovaną, kuri mums tiesiog yra ištiesta, atskleidžiama kiekviename mūsų žingsnėje. Tuo šį šventosios pabaigsim su šį apmąstymą su Edita Štain, kryžiaus Teresę Benediktą. Laidoje kalbėjo brolis Valdas, Basųjų Karmelitų ordino brolis, garbė Jėzui Kristui.